Hen fran fawr
ddyn,
ar frig y to,
yn
canu bas.
Ho,
ho, ho, ho, mi godais law, at i hi, ond cododd ei chwt, 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 ac i ffwrdd â hi.